fost o reală bucurie, delectare să vă ascult, dragilor, și vă mărturisesc că privindu-vă, realizez că biserica noastră are viitor. Cred că cei din cor au și selectat deja niște voci. Cred că printre voi sunt și buni oratori, așa încât nu pot să spun decât Domnul să vă binecuvinteze și să o țineți tot așa. Nădăjduiesc să mai aveți răbdare să mai ascultați pentru jumătate de oră încă un mesaj. Și pentru că, așa cum am văzut, într-o zi ca aceasta, în creștinătatea majoritară din țară, sărbătorindu-se Duminica Floriilor, într-un alt segment de creștinătate din Europa se sărbătorește Paștele. Pentru noi ar trebui ca în fiecare duminică să fie zi de sărbătoare și să ne aducem aminte că avem de-a face cu un Mântuitor viu. Aș dori ca în această dimineață să ne apropiem puțin de un anumit lucru care s-a petrecut în Duminica Floriilor și cumva aș dori să vă provoc și să intrăm puțin în pielea acestui pasaj pe care doresc să-l citim împreună și cumva să ne punem fiecare dintre noi întrebări referitoare la acest această situație, eveniment despre care relatează evanghelistul Luca în capitolul 19, începând cu versetul 41. Voi citi 4 versete. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis: dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. În ziua aceasta, ce noi o sărbătorim ca fiind Duminica Floriilor, a fost o duminică de voie bună. O duminică de bună dispoziție. O zi în care, așa cum relatează evangheliștii, o zi în care oamenii aveau să-L primească pe Domnul Iisus Hristos în Ierusalim și cumva întrezăreau, se așteptau ca în sfârșit Iisus să fie împăratul evreilor. Cumva să-L întroneze pentru a fi împăratul lor. Și aceasta pentru că spune tot în capitolul 19 unde am citit, versetul 38 spune, ei ziceau: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Mă gândesc cam care a fost reacția Domnului Iisus atunci când El a auzit că o așa mulțime de oameni îl aclamau și spuneau: gata, vine împăratul. Dacă am fi fost în pielea Mântuitorului, unul dintre noi, și am fi primit atâtea ovațiuni, atâtea osanale, atâtea apreciere, atâtea, să zic: gata, te facem împărat. Cred că noi, ca și oameni, am fi fost foarte încântați de o astfel de apreciere. De o astfel de perspectivă politică. Să fiu numărul unu într-o țară, eu, ispravă. Și Domnul Iisus avea, pare să că această ofertă, această provocare, astăzi se face împărat. Și incredibil. Textul pe care l-am citit spune despre reacția pe care a avut-o Domnul Iisus când se apropia de Ierusalim și când avea pe tavă o astfel de ofertă. Te facem împărat. Remarcă evanghelistul Luca și vă mărturisesc că cumva ar trebui să ne mire pe fiecare dintre noi. Dragilor, suntem atenți? Ar trebui cumva să ne mire pe fiecare dintre noi de unde această reacție? Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns. Să știți că dincolo de faptul că prin natura lucrurilor stau în față și vă fiecare dintre dumneavoastră ce faceți. Cât de atenți sunteți, cât de distrați sunteți, cât de preocupați cu alte lucruri sunteți. Dar mă gândesc la Domnul Iisus în momentul în care intră în cetate și citește, scanează pe fiecare dintre cei care erau acolo în Ierusalim. Și reacția Domnului Iisus a început să plângă. Doamne, azi e zi de sărbătoare. Azi e duminica floriilor, e bucurie, e cântare. Doamne, ce se întâmplă cu tine? Aș dori să răspundem la această întrebare în această dimineață. De ce Domnul Iisus într-o zi de sărbătoare, în loc să rezoneze cu această atmosferă, când se apropie de Ierusalim, începe să plângă? Trebuie să fi fost o durere extrem de mare în inima lui, că niciunul dintre noi nu plângem așa din senin. Trebuie să fie o motivație. Trebuie să fie un motiv pentru care plângi, o durere extrem de mare care nu mai poți suporta și începi să-ți curgă lacrimile. În acea duminică, Domnul Iisus, privind tot ce se întâmplă în Ierusalim, remarcă evanghelistul, Iisus a plâns pentru cetatea Ierusalimului. Aș dori să vedem întreagăt care a fost relația Domnului Iisus Hristos cu Ierusalimul și să parcurgem puțin repede prin Evanghelii câteva din ipostazele în care Domnul Iisus avea să fie prezent în Ierusalim. Încă nu se născuse Domnul Iisus. La câteva zile, de fapt, după ce se născuse Domnul Iisus, remarcă evanghelistul Luca, când avea doar 8 zile, este pentru prima dată când Domnul Iisus intră în Ierusalim, în templu, adus de mama și de tata. Cum de altfel ne bucurăm, nu le auzim glasul, pe unde or fi copiii mici. La 8 zile să fii la templu. Și mă bucur mult de tot pentru părinții care își aduc copiii în adunare încă de la 8 zile. Voi să nu cumva să ia un virus sau să, eu știu, să... Domnul Iisus la 8 zile, prezent în templu, împreună cu mama și cu tata. Și remarcă Scriptura că bătrânul Simeon, în Luca 2:30 spune, când îl privește pe Domnul Iisus, spune Scriptura că Simeon spune vorbele acestea, căci a văzut ochii mei mântuirea ta. Și apoi Ana, în versetul 38, spune, a venit și ea în ceas, în același ceas, și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Iisus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. A fost destinat Domnul Hristos, încă de când s-a născut pe acest pământ, să fie mântuirea Ierusalimului. Asta asta a fost rostul lui. Că evreii nu l-au primit, că evreii l-au răstignit, e adevărat. Dar remarcă aici această credincioasă că Domnul Iisus Hristos cumva împlinea așteptarea aceasta a evreilor ca Ierusalimul să fie mântuit. Și observăm în Evanghelia după Ioan într-un mod deosebit, după ce Domnul Iisus avea să-și înceapă lucrarea, câteva din ipostazele pe care le menționează într-un mod deosebit Ioan, cum s-au petrecut lucrurile între cel care era mântuirea, care era destinat să fie mântuirea Ierusalimului și reacția Ierusalimului. Remarcă evanghelistul Ioan în capitolul 2, momentul în care se pare este prima dată când intră în Ierusalim, în templu, după ce el își începe lucrarea publică. Avea deja 30 și ceva de ani. Și în momentul în care intră în Ierusalim, în templu, cum zice românul, se ia cu mâna de cap. Ce-a ajuns templu de la Ierusalim? Talcioc. Târg de animale. Case de schimb valutar. Comerț. Ar putea spune Domnul, păi n-are nicio legătură ce văd eu că ar trebui să fie casa lui Dumnezeu cu ce nu-mi vine să cred ce văd. Și avea să facă Domnul Iisus acea curățenie în templu. Și remarcă evanghelistul Ioan că după acest moment mulți au crezut în numele lui. Și pare să că când citești un astfel de verset, mulți au crezut în el, să vezi că se întâmplă ceva în Ierusalim. Să vezi că eu care eram destinat pentru a fi mântuirea lui Ierusalimului, se întâmplă o trezire, se întâmplă o minune. Și spune evanghelistul Ioan un lucru aici în finalul capitolului 2, spune versetul 24, dar Iisus nu se încredea în ei pentru că îi cunoștea pe toți. Și n-avea trebuință să-i facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă el însuși știa ce este în om. Un lucru este cert. Eu nu știu ce este în fiecare dintre dumneavoastră. Pot să-mi dau seama după cum expresia feței. Dar pe Domnul Iisus n-ai cum să îl fentezi. N-ai cum să spune, remarcă aici evanghelistul, mulți, Doamne, și eu cred în Tine! Și Domnul zice, stați puțin. Nu se încredea în ei pentru că îi cunoștea pe toți. Și știa ce este în ei. Și aș dori ca să o luăm într-un mod personal fiecare dintre noi. Domnul știe în această dimineață ce este în lăuntru noastră. El știe ce gândim, cum gândim, ce sentimente avem, ce preocupări avem. El știe. Și dacă cumva chiar duceam, spuneam că n-avem copii în adunare. Domnul să-i binecuvinteze și faptul că le auzim glasul asta înseamnă că e viață. Faptul că ei mărturiseau cu gurița lor, credem și noi în Tine. Domnul zice, eu știu ce este în inima voastră și că nu e ceea ce trebuie să fie și nu se încredea în ceea ce îi spuneau. Un alt loc în care îl vedem pe Domnul Iisus Hristos în templu în Ierusalim, îl spune evanghelistul Ioan, capitolul 5, când era o altă sărbătoare, sărbătoarea Purim, un praznic al iudeilor, spune aici cuvântul, și Iisus era acolo la sărbătoare. Să știți că, fetelor, la sărbătoare Domnului place să fie prezent la sărbătoare. De multe ori regăsim pe Domnul prezent în mijlocul oamenilor care au strâns la sărbătoare. Și data aceasta se duce Domnul la sărbătoarea aceasta, la acest praznic al iudeilor, și face o vindecare a unui slăbănoc de 38 de ani. Caz unic. Asta e minune. Asta nu e spravă de medic. E fără de tratament, fără de prescriție medicală, fără de operație. Este minune din cer. Dumnezeu, Fiul, îi spune acelui om, scoală-te, ridică spatul și umblă, și miracol. Se produce vindecarea aceea. Dacă aș fi fost în locul, sau cel puțin în, la acea sărbătoare, și aș fi văzut un astfel de eveniment, un astfel de miracol petrecut sub ochii mei, să știu pe un om de 38 de ani că este slăbănoc și că dintr-o dată se ridică și începe să umble, care ar fi fost reacția pe care am fi noi, ce reacție am fi avut? Wow! Priviți la reacția care au avut-o iudeii ce au văzut cu ochii lor cel ce trebuia să fie mântuirea Ierusalimului. Capitolul 5, versetul 16. De la versetul 15. Omul acela s-a dus și a spus iudeilor că Iisus este acela care îl făcuse sănătos. Din pricina aceasta, iudeii au început să-l urmărească pe Iisus și căutau să-l omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua sabatului. Incredibil. Vine unul între tine, vine acela care trebuia să fie mântuirea Ierusalimului și face o vindecare miraculoasă. Și în loc să-l apreciezi, în loc să spui, măi, noi aveam nevoie de așa ceva. Toate spitalele care le avem în Ierusalim, nu, n-au reușit să facă performanța pe care o faci tu. În loc ca să aprecieze un astfel de lucru, iudeii au început să-L urmească pe Iisus și căutau să-L urmoare. Vă explicați? Cum adică tu vii să faci un bine și ca drept răsplată căutăm să te omorăm. În mintea noastră nu greu pricepem și cumva rămâne explicabil atitudinea pe care a avut-o Domnul Iisus când intră în Duminica Floriilor cu o săptămână, cu câteva zile înainte de a muri. De ce? El plânge. Pentru că cumva a făcut tot ce era posibil față de această națiune, iar această națiune a rămas insensibilă. Dimpotrivă, o pornire pe el, o dușmănie pe el, inexplicabil. Tu îi faci numai bine. Și din partea cealaltă, numai ură. Numai dușmănie. Dacă mai dăm câteva pagini, îl surprindem din nou pe Domnul Iisus, din nou la o sărbătoare, sărbătoarea corturilor. O sărbătoare în care Domnul Iisus spune despre identitatea sa. Spune despre cine este el. Spune, de exemplu, în versetul 16, învățătura mea nu este a mea, ci a celui ce m-a trimis pe mine. În versetul 18 spune, mă cunoașteți și mă știți de unde sunt. Eu n-am venit de la mine însumi, ci cel ce m-a trimis este adevărat și voi nu-l cunoașteți. Eu îl cunosc că-și vin de la el și el m-a trimis. Spune Domnul Iisus câte ceva despre această identitate sa, faptul că este trimis de Dumnezeu ca o șansă pentru Israel. Și priviți reacția contemporanilor, celor care erau prezenți la acel moment de sărbătoare. Versetul 32. Farisei au auzit pe norod spunând în șoapte aceste lucruri despre el. Atunci preoții cei mai de seamă și farisei au trimis niște aproși să-l prindă. Sunt lucruri pe care nu ți le explici. Cum adică îmi spun despre scopul pentru care am venit, de unde am venit și dovedesc acestei națiuni o aplecare aparte și o preocupare aparte. Iar reacția este, păi, prindeți-l. Nu merită să trăiască. Trebuie izolat. Trebuie îndepărtat. Același lucru îl putem vedea și în Ioan capitolul 8, când sesizăm după alte cuvinte frumoase pe care avea să le spună Domnul Iisus, eu sunt lumina lumii, eu știu de unde am venit și știu unde mă duc, voi nu știți de unde vin și unde mă duc. Voi nu mă cunoașteți pe mine, nici pe Tatăl meu. Și vorbește despre Tatăl lui, care este Dumnezeu. Și evreii spun, măi, Tatăl nostru este Avram. Și avea să spune la un moment dat Domnul Iisus, cumva, foarte franc, voi l-aveți ca tată, nu pe Tatăl meu, ci pe diavolul. Pentru că încercați să mă ucideți. Și remarcă evanghelistul în ultimul verset din Ioan 8, la auzul acestor vorbe, au luat pietre ca să arunce în el. Iar Iisus a ascuns și a ieșit din templu, trecând prin mijlocul lor, și așa a plecat din templu. Iată, încă un loc, încă un moment în care te-ai fi așteptat ca iudeii, evreii din vremea aceea să înțeleagă, să priceapă. El este Mântuitorul. El a venit să aducă mântuirea Ierusalimului. Iar noi nu vrem să avem de-a face cu așa ceva. Dimpotrivă, au luat pietre la fizic ca să arunce în el. Remarcă apoi Scriptura în capitolul 10, când iarăși vorbește printre altele despre unul dintre cele mai frumoase versete care spun despre siguranța mântuirii. Eu le-am dat viața veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu care mi l-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui meu. Eu și Tatăl, una suntem. La auzul acestor vorbe, versetul 39, remarcă cuvântul, căutau iarăși să-l prindă. Dar el a scăpat din mâinile lor. Urmează acest moment despre care am citit, momentul cu câteva zile înainte de moartea Mântuitorului. Când Domnul Iisus se uita spre această națiune și gândea cumva, încerc și eu cum încercau tinerii să-și imagineze ce a fost în mintea ucenicilor și ce trăire au avut și ce preocupări au avut. Încerc să intru în pielea Mântuitorului și să îmi explic de ce el într-o zi ca aceasta a plâns. Privea spre această națiune deja împietrită. Adică, n-am venit în lumea aceasta decât să fac bine, să vindec bolnavi, să înviez morți, să dau de mâncare la oameni, să fac numai bine, și reacția semenilor, contemporanilor săi a fost prinde-l, omoară-l. Nu vrem să auzim de el. Într-un final, peste câteva zile după acest moment al intrării triumfale a Mântuitorului în Ierusalim, avea să se vadă realitatea așa cum era. Evreii l-au răstignit pe acela care fusese destinat să fie mântuirea Ierusalimului. În mintea noastră nu intră. Nu ai explicație. Cum se poate gândi în felul acesta? Să ai parte numai de bine și tu să faci numai rău. Să ai parte numai de bunătate din partea lui Dumnezeu și tu să-i întorci spatele lui Dumnezeu. Să realizezi că dacă ai venit pe picioarele tale în această duminică în locul acesta, nu ești cu nimic mai bun decât cel care stă într-un cărucior cu rotile. Cu nimic mai bun. E bunătatea lui Dumnezeu aceasta. Să ai ochi să vezi că Dumnezeu ți-a dat și un adăpost, că Dumnezeu ți-a dat și o familie, că Dumnezeu ți-a dat și copii, că Dumnezeu ți-a dat sănătate în trup, că ai atâtea bunătăți din partea lui Dumnezeu. Și reacția din partea noastră este, nu vorbesc despre cei care suntem aici, dar în general, când îi auzi pe oameni care înjură pe Dumnezeu, te întrebi, bă, ce l-a făcut Dumnezeu la aceștia? Iar noi ca și români avem înjurături și drăcuieli care îl bagă pe Dumnezeu în ecuație cum nu poți explica. Ăsta e omul. Cei din vremea aceea nu sunt mai rău decât suntem noi astăzi. Pentru că dacă am fi onești în sinea noastră, am realizat cât de bun a fost Dumnezeu cu noi și când realizez că tu față de Dumnezeu ești atât poate de ignorant, el cu treaba lui, eu cu treaba mea. O atitudine care, dacă ar fi Domnul Iisus în această dimineață în locul acesta, îmi pun și eu întrebarea aceasta, și stă în dreptul cetății, nu iar a Ierusalimului, cetatea inimii mele. Multe fortărețe. Zăvorâtă. De multe ori, ce caută el să-mi strice socotelile vieții? Dar el vrea cumva să intre în această cetate a inimii tale în această dimineață și în tentativa aceasta, în dorința aceasta de a intra în cetatea inimii tale, el are o reacție. Fie plânge, fie se bucură. Și remarcă aici Scriptura că el plângea pentru că știa finalul. Știa că în anul 70 această cetate, faimoasa cetate și faimosul templu de la Ierusalim, despre care ucenicii spuneau, Doamne, ce ziduri! Ce construcție! Ce edificiu! Și Domnul Iisus le-a spus, nu va fi, nu va rămâne piatră pe piatră. Grozăviile care s-au petrecut când mamele au ajuns în halul acela să-și sacrifice proprii copii și să le mănânce carnea. Deci a fost o așa strâmtorare în anul 70 când Ierusalimul a fost asediat și a fost ras de pe fața pământului, încât Domnul Iisus cumva vedea peste timp și știa ce se va întâmpla cu această națiune. Ce s-a întâmplat cu ea de-a lungul secolelor. Ce s-a întâmplat cu această națiune în timpul celui al doilea război mondial. O națiune care a avut din partea lui Dumnezeu toată disponibilitatea pentru a le oferi mântuirea. Și ei s-au ferecat și au zis, nu vrem să știm de el. Nu ne interesează. Ce treabă avem noi cu el? Ca în final să-l răsânească pe o cruce. Și mai mult să aibă cutezața să spună sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Și a căzut din plin. Mă gândesc că în această dimineață, stând Domnul Iisus Hristos în fața cetății inimii dumneavoastră, plânge sau se bucură? Noi nu avem capacitatea să cunoaștem viitorul. Și nici nu avem cutezața să spunem despre vreunul dintre dumneavoastră, tu te duci în cer, tu te duci în iad. Dar Dumnezeu știe. Știe viitorul. Cum știa și pe acestor oameni. Și se frânge inima lui Dumnezeu și începe să plângă pentru că știe că creatura mâinilor sale va ajunge parte din ea în iadul care arde cu foc și cu pucioasă. N-a fost în mintea lui Dumnezeu ca acela pe care el l-a creat omul să ajungă într-o astfel de destinație veșnică. Dimpotrivă, dorința lui, preocuparea lui Dumnezeu este ca într-o zi ca aceasta să se apropie din nou de cetatea inimii tale. Și să realizezi că e încă vremea cercetării. Nu este vremea judecății. E vremea în care Dumnezeu te cercetează. E vremea în care Dumnezeu dorește să te încălzească cu dragostea Lui. Nu dorește să simți ce înseamnă dreptatea Lui. Este vremea în care Dumnezeu încă poți chiar să-L înjuri și el să nu-ți ia glasul. Poți să ridici pumnul către el și mâna asta încă în continuare să fie funcțională. Încă poți să faci cu Dumnezeu multe grosăfii și Dumnezeu să aibă aceeași disponibilitate să te ierte dacă îți reconsideri atitudinea față de el. Dar vremea aceasta nu va fi pentru totdeauna. Va veni o vreme în care va fi vremea judecății, nu vremea cercetării. Și va fi vremea în care va fi târziu să mai faci vreo corecție. De ce într-o zi ca aceasta, și vreau să închei, Dumnezeu se apropie prin Domnul nostru Iisus Hristos de cetatea inimii dumneavoastră a fiecăruia dintre noi. Și vreau să priviți spre fața Lui. Plânge? Sau se bucură de dumneavoastră? Priviți-L în ochi. El privește țintă la fiecare dintre noi. Și ne cercetează. Și ne provoacă. Și ne dorește mântuirea. Nu știu ce face El în această dimineață în dreptul fiecăruia dintre cei mici sau mari. Dar cred că fiecare dintre noi știm cel mai bine. Dea Domnul ca în această dimineață să realizăm că este încă vremea cercetării, că Dumnezeu a mai dat încă o șansă și că cel mai înțelept lucru pe care poți să-L faci pe acest pământ este să realizezi o astfel de zi a cercetării, să pleci capul înaintea celui care este Creatorul tău și Mântuitorul tău și să spui, Doamne, până astăzi te-am făcut să plângi pentru mine. Vreau de astăzi să te bucuri de mine. Amin.